Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Lep pozdrav vam, gospod Rednik, in pa poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Najbrž bo zdaj malce šokantno, če bom rekel, Boga ni. Namreč gre za parolo, ki se v zadnjih tednih in mesecih širi v nekaterih evropskih državah in ki ima kar veliko posnemovalcev. Začelo se vse skupaj v Angliji in potem se nadaljevalo v Barceloni, pa v Italiji in seveda še širi ta val naprej. V Angliji je nekdo razvil tezo, verjetno ni Boga, zato ne bodite več zaskrbljeni, ampak uživajte življenje. Vse skupaj niti ne bi imelo takšne pozornosti, če bi to nekdo samo rekel in bi ta beseda potem izginila, ampak gre za pravo marketinško akcijo, kjer se na veliko vidijo ti napisi in kjer se pravzaprav ljudje ob tem zaustavljajo in se seveda tudi sprašujejo, kaj to pomeni.
Ja, to akcijo je sprožila v Angliji Arjan Šerajn. To je 28-letna pisateljica komedij in pa novinarka, tako da lahko to vzamemo seveda z rahlim pridržkom, a ne, v tem smislu, da je akcijo sprožila pisateljica komedij, da je to vse skupaj ena komedija. No, če pogledamo ozadje, pravi, da se je peljala na avtobusu in je videla reklamo za neko evangelikalsko, to je protestantsko radikalno cerkev in ta cerkev med drugim na svoji internetni strani pošilja vse nevernike v pekel. In pravi, to je razjezilo in si je še ona hotela privoščiti nasprotno kampanjo. Torej, na tej prvi ravni, tako kot so dogodki stekli, ne, lahko rečemo tole, da je zelo pomembno, kakšno podobo o Bogu dajemo mi, kristjani. Že drugi Vatikanski koncil pravi, da smo kristjani sami krivi za ateizem v sodobnem svetu, ker dajemo o Bogu velikokrat zelo, zelo napačne predstave. In gotovo prikazovati Boga kot tistega, ki nad človeško stisko, trpljenjem uživa in še sam pripravlja ne vem kakšne kazni in gorje človeku, takšna podoba res meče zelo slabo luč na Boga, in potem človeka ne preseneti, če nekateri rečejo, ne, takšnega Boga pa jaz nočem. Torej, ne gre toliko za zavračanje Boga, vidite, v tem primeru, ne, ampak gre za zavračanje določenih uničujočih, destruktivnih podob Boga. Ravno tako, ne, kot so se od Boga odvrnili ljudje, ki so doživeli kakšno nasilje v imenu Boga. A ne, se vemo, tudi vojne, tudi danes v islamskem svetu se bije džihad. Džihad je vendar le boj za Allaha, boj za Allahovo stvar. In ko je recimo papež v Regensburgu posebej močno poudaril, da je absolutno nedopustno, da se izvaja nasilje, kakršnokoli nasilje v Božjem imenu, so se nekateri dostojanstveniki islama nad tem razburili, češ, da je vendarle Allah dovolil Mohamedu, da uporabi nasilje proti vsem svojim nasprotnikom. Seveda največji nasprotnik je pa brezverec. No in vidite, kadar imamo opravka s takšnimi podobami, napačnimi podobami, zgrešenimi podobami, bom kar rekel, ne evangeljskimi podobami Boga, potem se ne smemo čuditi, da se ljudje temu upirajo takšnim podobam. Se pravi, da imajo nek zdravi čud, da se zavedajo, da je vendarle Bog tak ne more biti. Potem je pa boljše, da ga ni. Vzamte drug primera, ne nazadnje je bil Jezus križan, obsojen in križan kot bogokletnež. Zakaj? Zaradi tega, ker je zavrnil tisto podobo Boga, ki so jo dajali veliki duhovniki in pa farizeji, nekega strogega Boga, Boga kaznovalca, in nam je razkrival v evangeliju, in to je evangelij, da je Bog ljubeči oče, da ima Bog vse ljudi rad in da si Bog želi, da bi se vsi ljudje rešili. In vidite, ozkosrčnim ljudem pa takšna podoba ne ustreza. Kakšen Bog je pa, če ima vse rad? Tako da tukaj je, bi rekel, prvi opomin nam kristjanom, da se vprašamo, kakšno podobo o Bogu dajemo. Seveda, druga zadeva, ki pa je, moramo pa tudi vedeti, če že ta komedijantka, ki je to zadevo sprožila, Ariane Schrein, je mislila eno kampanjo, ki bi zredirala eno slabo podobo Boga, so pa tudi drugi to skočili, izkoristili iz nekega splošnega, res antikrščanskega razpoloženja, pa tudi antijudovskega in antimuslimanskega, in enostavno nekritično, bi rekel, vržejo vse v en koš, vse, kar je v zvezi z Bogom, je slabo. Mislim seveda, da v tem primeru pa gre za drugo pretiravanje, za nekaj, kar je enako nevarno, kakor napačne podobe Boga.
A ne gre, gospod profesor, vendarle za to drugo stvar bolj tukaj v spredju? Namreč tako v Angliji se je pač pojavila potem teza, verjetno Boga ni, ne bodite več zaskrbljeni, ampak uživajte življenje, podarek na uživajte. V Italiji pa celo to, da je slaba novica, Boga ni, dobra novica, ga ne potrebuješ. A ni to ta sodobni trend današnje miselnosti, če si človek, ti si absolutno svobodno bitje, delaj, kar hočeš, uživaj življenje, nihče ti nič ne more. In zdaj tega Boga noče imeti ob sebi.
Seveda, lahko bi si kdo mislil naivno, ne, da je absolutno svobodno bitje, ampak že tile, ne, ki so te reklame ven dal, dobro vejo, da mora zjutraj ostati pa iti na delo. Ne. Tu se že njihova svoboda, bi rekel, po svoje neha. Živimo vsi v nekem sistemu, kjer moraš funkcionirati ali pa te izvrše. No, ampak to, kar zadeva to absolutno svobodo, to je pač naivno misli, da kaj takega obstaja. Problem je drug bolj, ne toliko svoboda, kakor samozadostnost. A veste, za to gre, ne? Gre, da ti ne potrebuješ Boga, pomeni tudi ti nikoga ne potrebuješ. Jaz sem sam sebi zadosten. In spomnite se, prva skušnjava, ki jo doživi Jezus, to, kar mu hudič ponuja, je, da bi bil samo zadosten, iz kamnov delaj kruh. Se pravi, nikogar ne rabiš. Ne Boga, ne sočloveka, iz kamnov si delaj kruh. Ja, lepo vas prosim, na ta način, da si poiščejo hrano in si jo same dajo, ne, tako pač živijo živali. Na to raven želijo spraviti človeka in tam Jezus odgovori, ne živi človek samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Kar pomeni, ne, če prevedemo v sodobni jezik in širše, človek ni in ne more biti samo zadost, nasprotno. Človek potrebuje ljubezen, človek potrebuje drugega. Človek postane človek šele ob pomoči drugega. Vidite, tako kot se nihče ne more sam spočeti. In kot sta za spočetje potrebna dva, za biološko spočetje, za fizično spočetje, da imamo telo, tako tudi, da pride naša osebnost, da se naša osebnost razvije, da postanemo ljudje oziroma da postajemo vedno bolj ljudje, potrebujemo druge. Tukaj v zadi te ideje, ne, ki je v italijanski ateistični kampanji, dobra novica je, da Boga ne potrebuješ, preprosto pomeni, dejmo iti v skrajni individualizem. Samo jaz. Vse se vrti okrog mene. Kaj mene brigajo drugi? Jaz nikogar ne potrebujem. Prvič, to vemo, da ni res. Bo ta človek zbolel? Še kako bo potreboval druge? Res nikoga ne potrebuje? Ja, recimo, kaj pa služba? Službo hodi. Da cel sistem deluje, da ima on delo. Kaj pa, če je bil kje v Afriki, kjer take sistema ni, pa je večina ljudi brez dela? Kako pa tam prišel do hrane? In tako naprej. A veste, to je spet ena taka samo prevara, v kateri živimo in ki je danes pač v modi, da smo mi lahko brez drugih. Seveda, na najbolj, bi rekel, dosleden način, da si samo zadosten, pa poveš, ne rabim Boga. Ker kakor hitro rečeš, Bog je, pomeni, da nekdo drug podarja vse. Ti hočeš biti pa samo zadosten in nočeš, da bi še kdo drug, ki kaj daje, ki kaj stori, tebi obstajal. A ne? To je ta prva skošnjava, ki danes v tej kampanji, bi rekel, ateisti močno podlegajo. Seveda, temu primerno pa potem tudi ravnajo. Poglejte, kaj je posledica individualizma, takega individualizma, samozadostnosti. Vrnimo se nazaj k skušnjavi v puščavi. Hudič ponudi Jezusu, naj iz kamnu dela kruh. Vidite, glejte, ateisti so tudi materialisti. To pomeni, da stavijo samo na materialne dobrine. In hočejo imeti takoj in čim več materialnih dobrin. Požvižgajo se na druge ljudi, na njihove potrebe in grabijo za sebe. Tudi ta današnja finančna kriza, v kateri smo zdaj vsi in ki bo šla seveda na račun vseh ljudi, najbolj pa tistih, ki imajo najmanj, to so povzročili grabežljivi ljudje. Ljudje, ki so po srcu in duši in mišljenju materialisti, ki rečejo, ne potrebujem nikogar, se jaz na druge požvižgam, jaz bom skrbel samo zase in ko skrbiš ti samo zase, pač tako delaš, tako živiš, da veliko vzameš, ukradeš, ugrabiš drugim. To je v zadju ta velik problem, ki se razodeva za vso to ateistično kampanjo. Moja samozadostnost, moj individualizem, moj materializem, a ne, kaj mene brigajo drugi, kaj mene briga solidarnost.
Gospod profesor, če to situacijo preslikava v naš slovenski prostor, kakšno je stanje samozadostnosti pri nas? Kako vi to ocenjujete? Kako gledate na sodržavljane? Kje smo?
Ja, pri nas, veste, je ateizem, to v celem vzhodnem bivšem socialističnem bloku, je zaznamovan z komunistično ideologijo, ki je bila ateistična, ne, se pravi tudi samozadostna, mi bomo naredili raj na zemlji. Ne glede na to, koliko to košta življen, koliko gorja in koliko zla mora biti zaradi tega storjenega. In pri nas je pač ateizem ima zelo, zelo negativno, bi rekel, hipoteko, v imenu boja proti Bogu, a ne, se je pomorilo v komunističnih državah in tudi pri nas ogromno ljudi. Preganjanja, takšna kot so bila v komunističnih državah in so še danes, a veste, na Kitajskem, Vietnamu, Kubi, Koreji, Severni Koreji, to je ena petina človeštva, je še vedno v imenu znanstvenega ateizma. So verniki zatirani, preganjani in tudi umorjeni. Tako da ta ateizem, ideološki ateizem, je še pa veliko hujš. A veste, ta, bi rekel, praktičen, ki se veže malo na samozadostnost posameznika, na uživanje, ne, na uživaštvo, To je tak, bi rekel, sebičen individualizem na ravni posameznika. Ampak, ko pa vi iz ateizma naredite sistem, potem pa ta sistem melje, lomi sistematično vse, ki kakorkoli verujejo, da obstaja neka višja sila. Kajti za ateistični, totalitarni sistem je najvišja sila, najvišja moč ali partija ali generalni sekretar partije, a ne, ne pa nad njim ni nič, nad partijo ni nič. Se pravi, ko partija prevzame vlogo Boga, potem postane skrajno destruktivna. In seveda to mi poznamo, to je naša preteklost, to je naša izkušnja. Mnogi smo to dali skozi. In naš ateizem pri nas, ne, je torej zaznamovan z velikimi zločini. In tisti ljudje, ki so te zločine počeli, še vedno živijo. So danes stare očetje, stare matere in seveda njihovi sinovi, njihovi otroci, njihovi vnuki iz neke solidarnosti z starimi očeti in starimi materami bodo ateisti in bodo militantni ateisti, bodo sovražni do vsakega vernika, enostavno zaradi tega, ker zanje, za njihovo družino so verniki slaba vest. Stari starši so jih morili pobirati, preganjali in zapirali, metali iz služb, na, zdaj pa verniki lahko svobodno hodijo. A ne, tukaj moramo vedeti, da je ta obremenjenost z zelo, zelo temno, mračno, krvavo zgodovino ateizma v Sloveniji, v bivši Jugoslaviji, v nekdanjem sovjetskem bloku, tista, ki daje še eno dodatno težo ateizmu pri nas.
Ali je potem takem zaradi te obremenjenosti, o kateri ste govorili, toliko sovražnega napada na cerkev v Sloveniji?
Gotovo, gotovo. Veste, vedno znova se to sliši, ne? Še danes, v teh dneh je bil spomin na holokaust. Bi bilo prav, ne, da pomislimo na vse žrtve ideološkega, rasističnega in ateističnega nasilja. Ne samo rasističnega, to se pravi nacističnega, ampak komunistično nasilje je pa koncentracijska taborišča, gulage, gole otoke in pa taborišča za eksterminacijo postavljalo za verne. A ne? Tist, ko je bil verni, je bil razglašen za razrednega sovražnika, za mračnjaka in v taborišča. Berte strahovita, grozovita pričevanja iz gulagov, kako so mučili, morili verne. To je neverjetno, a ne? To so grozote, grozodejstva, ki so v enako huda ali pa še hujša, kakor to, kar so počeli nacisti. Žal, tako je. A ne? Nekaj pričevanj imamo. 7000 dni v Sibiriji, recimo, od Steinerja. Potem nekaj ruske literature je tudi prevedeno. Poznamo Solženicina, Nobelovca, ne? Ki je tudi o tem pisal, kakve strahovite reči so se počele proti vernim ljudem. Naprimer, ko so jih pelali na samoten otok, pa tam pustili in jim obljubili hrano, če bojo zanikali Boga. In jim dali radijsko postajo, naj pokličejo, če se odpovejo Bogu in tako jim pripeljejo hrano. In pravi poročilo, ko so prišli tja, potem ti ljudje niso poklicali, ko so prišli čez 2 meseca, so bili seveda vsi mrtvi. Ne? In potem so pa pripeljali spet drugo skupino vernikov in jih na isti način uničili. Skratka, vidite, razumljivo je, da tisti, ki je preganjal, ki je likvidiral vernike, tisti pač poskuša ustvariti vtis, da zaščiti svojo vest, da ohrani svoje dobre ime, hoče ustvariti vtis, da je delal za dobro človeštva. Vernike smo pobijali zato, ker so škodljivci. Tako kot deratiziramo, tako kot pobijamo podgane ali pa koloradskega hrošča, tako smo tudi mi za dobro človeštva morili vernike. A veste, to je pa ta do kraja sprijeni ateizem. Ne? To je pa nekaj drugega, kar Zahod ni poznal in zahodni, lahko rečemo, ta ateizem je individualistični, materialistični, ampak je tudi individualistični. Ne? Ta ateizem ni sposoben vzpostaviti neke skupnosti, neke solidarnosti, nekega kolektivnega delovanja, medtem ko komunistični ateizem je pa ravno to ustvaril. Zasedo je državo, njene mehanizme in potem je država, ateistična država, začela čistiti družbo, ni bilo etnično čiščenje, ampak je bilo ideološko, versko čiščenje. Kdor ni ateist, mora iti na on svet, je notranji sovražnik.
Profesor Cvirk, omenili ste zanimivo tezo ob spominu na holokaust, ki smo ga obhajali pred dnevi, namreč, da se vse skupaj ne zaključi pri nacizmu, ampak da se na nek način žal nadaljuje tudi po drugi svetovni vojni. Ali je ta misel vaša, ali je to že misel nekje, ki vlada v Evropi in ki se razvija in ki bi se pravzaprav to na nek način razširilo?
No, pogledajte, najprej v zvezi s samim holokaustom, zdaj smo res poslušali grozote, ki so jih delali nacisti in je seveda to vsega obsojanja vredno. Danes pa zgodovinarji Sovjetske zveze že odkrivajo in pokažejo, da je ravno tako Stalin imel izdelan načrt, kako sistematično uničiti vse jude. Se pravi, tudi on je pripravljal holokaust in prav je samo Stalinova smrt je to preprečila. Sicer vemo, da so bili v Sovjetski zvezi procesi proti recimo zdravnikom, znameniti procesi in so jih seveda obsodili ravno zaradi tega, ker so bili judi. Samo jude so iskali, obsodili pa so jih potem kot za neke komunistične odpadnike. Ne? Potem, če ne bi bilo vojne, bi Stalin dejansko uresničil to, kar je uresničil Hitler. To pravijo danes zgodovinarji, to so že izbrskali v sovjetskih, odnosno danes ruskih arhivih in je na to temo išlo več knjig. Pač pa je treba vedeti, preden je bil nacizem, so komunisti ustanovili koncentracijska taborišča, so ustanovili gulage. Tukaj se je Hitler zgledoval po komunistih. Nacisti so se učili pri komunistih. Mi vedno pozabljamo, da imamo komunizem od 1918 naprej. Nacizem se pa pojavi, pride na oblast 1933. leta. Torej, je Hitler hodil Stalino v šolo, Stalino in Lenino. In takoj pogledajte, tudi naši komunisti, ko so prišli na oblast, prve stvari, ki so jih naredili, so bila koncentracijska taborišča za eksterminacijo ljudi, tako imenovanih razrednih sovražnikov in kaj vse so še bili. In to je trajalo praktično do konca Jugoslavije. Kdaj so pa ukinali pa zaprli en goli otok? Ne, to na zahodu se zdaj v tem prosto govori, pa prosto piše. Tudi pri nas počas prihaja resnica na dan, ampak zelo počas, kar je zopet razumljivo. Ne? A veste, tu ljudje, ki so to počeli, mnogi so še živi in kot pravim, to so dedeki in babice. In vsak, ki je na kakem položaju, bo preprečo, da bi se zvedelo, kaj sta dedek in babica počela, kake zločine. Ne? To je to še vedno pri nas ta zadeva. Torej, veste, ko zgleda, se pravim, na zahodu je ta reklama z ateizmom na svoj način nedolžna, nedolžna v tem smislu, da je individualistična. Na vzhodu imamo pa ta grenek in strahotno izkušnjo, da je bila torej kolektivistična. Da so se ateisti so uzurpirali državne strukture in so potem kolektivno morili, zatirali, preganjali. To je pa pol nekaj drugega, to se pa vendarle takega ateizma upravičeno bojiš.
Gospod profesor, ko smo se žal ali pa hvala Bogu spet dotaknila te temne plati naše zgodovine, bodo spet nekateri naši poslušalci, tudi verni, rekli, že spet razdvajate, že spet načenjate rane, ki se nekako počasi celijo. Pustite to se skupaj na miru. Zakaj je v naših ljudeh, ne samo v ateistih, ampak tudi med vernimi, ta misel, da se naj to, kar se je dogajalo med vojno in po vojni, pusti na miru?
Poglejte, vsak vam bo povedal, ne, da če karkoli pometeš pod preprogo, kar ne razčistiš, se ti prej ali slej vrne v veliko hujši obliki. Tam se boš potaknil, tam boš padel. Je pač treba zadeve postaviti na pravo mesto in zadeve tudi razčistiti. Ne gre za nobeno, kako bi rekel, hoteno slabo zadevo. Ampak gre ravno za to, da se slabo kot slabo razkrinka, se prizna in se sklene, da se to več ne bo delal in da pride do nekega spravnega dejanja. Na kak način je drugo vprašanje, ampak da živimo, da se tudi sprijaznimo s tem, da ne danes, ne v preteklosti, nismo in nismo bili angelčki. A veste, da vzamemo vso to svojo človeško bremo nase in rečemo, zdaj bomo pa poskušali drugače. To je bilo narobe, to je narobe, dejmo se spremeniti. Zakaj pa zdaj se tudi nekateri kristijani tega bojijo, pa o tem nočejo slišati? Mislim, da je tukaj en takšen samoobramben refleks v tem smislu, da kadarkoli steče zgodovina o preteklosti, potem zelo mediji napadajo vedno znova katoličane, cerkev, in jim potikajo marsikaj za nazaj, obenem pa rečejo, ja, vidite, danes zdraho delate. Zdaj pa nihče ni rad obtožen, da je zdrahar. In zato ljudje rečejo, pusti vse skup na mir, da bomo imeli mir. Ne, če ne bojo spet po nas udarili. Veste, je pa res tako, ne, da ti si želiš peljati eno mirno življenje, ti si navaden preprost človek, imaš družino, imaš domače skrbi, imaš lepe trenutke, imaš pa tudi trenutke polne skrbi, ki jih prinaša vsak dan življenje, skrb za družino, odnosi med zakoncema in zdaj pa še obremenjevanje z vso to narodno problematiko, zgodovinsko problematiko, veste, to presega fizične in duhovne moči, bom rekel pa psihološke, posameznika. Ali pa večji del, večino posameznikov in si ljudje želijo ljubega miru. Jaz jih razumem in po svoji jim dam prav. Sam po drugi strani nas pa zgodovina uči, da se vse te stvari ponavljajo, vedno ponavljajo, vedno ponavljajo, če o njih glaso ne spregovorimo, če jih ne razčistimo, če jih ne začnemo zdraviti. Bom dal en drug primer. Poglejte, to je tako kot s alkoholizmom v družini. Reakcija vseh v družini je, da to nekako omilijo, da ne pride na dan, da se ne vidi, pa vsi živijo v upanju, vse bo boljše. Vse bo oče prenehal piti. Ampak ni res, s tem niso nič pozdravili, ker jutr po jutršnjem se bo zadeva spet odprla in se bo spet začela. O tem je treba javno spregovoriti, o tem je treba, torej, da gre za neko da gre za alkoholizem, ki je bolezen, da gre zaradi tega za nasilje v družini in da zato cela skupnost mora reagirati in pomagati, da se bolezen pozdravi, da se nasilje prekine. Vidite, tako je pa na podoben način za našo zgodovino. Se nam bo vedno vračala tako, kot se vrača pijanstvo in se nam bo vračala z nasiljem, ker je pač nasilna bila. In če ne bomo to postavili prave diagnoze, če ne bomo tega začeli zdraviti, bomo pač ponavljali. In to z generacijo v generacijo.
Ali lahko primerjava te neurejene stvari iz preteklosti slovenskega naroda z dediščino, če starši pred smrtjo ne uredijo zapuščino, komu bojo kaj dali, se ponavadi po smrti starše potem otroci skregajo na smrt in pride tudi do nemira v njihovo življenje. Če bi starši za časa življenja te stvari uredili, bi jim pravzaprav svojim otrokom, vnukom pripravili mirnejše življenje. In tudi zdaj, če bi vsi ti starejši, ki so doživeli te grozote ali ki so sodelovali, ali ki so utrpeli krivico, spregovorili, povedali, kaj je točno bilo, bi se verjetno stvari prej in uspešneje rešile.
Ja, mislim, da je to zelo, zelo dobra prispodoba. Zato gre, ne, se gre za neko dediščino oziroma zapuščino prejšnjih rodov nam. In zdaj, če je ta zapuščina takšna, nerazčiščena, potem jo bomo, hočeš noče, se bomo okrog nje zlesali potem mi, dediči. Če bi pa to bilo pospravljeno, urejeno tako, kot mora biti, se pa ne bi imeli zakaj lasat, ob čem kregat, ker bi stvari še bile počiščene, jasne, urejene. A ne? Dejansko je za to, da se enkrat ta testament prejšnjih rodov uredi oziroma ker ga ni bilo, da se mi uspemo o tem do konca dogovoriti, da ne bomo obremenjevali same sebe danes in zapustili zopet bremena neurejene razmere zanamcem. Tako da, to je pomembna zadeva. In da se vrnem, ko govorimo, vidite, začela sva z tem ateizmom, in kampanjo za ateizem, kampanjo proti Bogu. Če pogledamo zgodovino odrešenja, vidimo, da je človeštvo vedno napredovalo takrat, ko je znalo iti vase, priznati svoje grehe in prositi Boga za odpuščanje. In takrat, ko so prosili za Boga za odpuščanje, so ljudje tudi drug drugemu lahko odpustili. Ne, Jezus, ko nas vabi sprobrnenju, nas vabi ravno temu, da naredimo črto po tem, kar je bilo do zdaj, ampak ne tako, da to zakopljemo, ampak da povemo, kot tisti izgubljeni sin, oče, grešil sem zoper tebe in zoper vso postavo. In potem se bomo lahko spravili. Pa bomo pa rekli, zdaj pa ne bomo več tega greha ponavljali. Zdaj pa ne bomo več teh temeljnih etičnih načel kršil, te temeljne postave spoštovanja človeka, človekovega dostojanstva. Dokler pa tega priznanja greha ni, dokler ni spreobrnenja in odločitve, da zdaj bomo pa drugače delali, pa enostavno bomo to ponavljali. In nismo, seveda potem nismo, bi rekel, na božji poti. Vera v Boga nas, bi rekel, pelje k temu, da smo kritični do sebe. Da nismo samozadostni. Da smo solidarni s drugimi in da se zavedamo, da slaba dejanja, naša slaba dejanja, vplivajo na druge. Da slaba dejanja drugih vplivajo na nas. In da si to moramo povedati. Da si potem moramo odpustiti in si zadati za cilj in nalogo drugačna dejanja, dejanja, ki nas bodo bolj povezovala v ljubezni, dobroti, solidarnosti, prijateljstvo. Ja, to je pa vse tisto, kar se dela v imenu Boga. A ne? Kjer je ljubezen, tam je Bog. Tako da v tem smislu lahko seveda rečemo, kjer pa ljubezni ni, smo pa Boga izgnali, tam pa res ni Boga. Ampak to smo mi naredili, da ga ni. In tudi mi lahko naredimo, da je. In mislim, da je naloga naš Jezusovih učencev in učenk, ko pravi, ne, pojdite po vsem svetu, naredite vse ljudi, moje učence in učenke, in krščujte jih imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo mi, tako kot Mati Terezija, da reče, svojim življenjem pokazali, da Bog je. Drugače bojo pa tile napisi po avtobusih. Slaba novica je, da Boga ni, dobra je, da ga ne potrebuješ. Bojo imeli en razlog. Bojo na nek način utemeljen. Zaradi tega, ker mi Jezusovi učenci in učenke ne pokažemo Boga v svojem življenju in če ga ne pokažemo, ja potem se pa res zdi, da sej Bog ni potreben. Nasprotno pa, vsi vidimo, da je solidarnost potrebna, da je prijateljstvo potrebno, da je ljubezen potrebna. Da je treba premagovati samozadostnost, sebičnost in tako naprej. In tukaj gre za človeka in tukaj gre istočasno za Boga.
Profesor Ocvirk, hvala za nocoj, lep pozdrav in lahko noč.
Lahko noč vam in pa tudi vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.